Ar gripu saslimušo skaits būs lielāks nekā pērn, tādas ir mediķu prognozes slimību profilakses un kontrolas centra veiktās gripu un akūta augšējā elpasaļa infekcija monitoringa dati liecina, ka aizdītajā nedēļā Rīgā ir palielinājies stacionēto gripas pacientu skaits. 2015. Gada pirmajā nedēļā no Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnītes laboratorijas ir saņemta informācija par 52 A un B tipa gripas gadījumiem. Šobrīd esmu sazvanījis epidemiologi Rainu Nikiforovu. Labrīt!
Labrīt!
Vai saslimušo ir vairāk nekā parasti? 52 izklausās daudz.
Nu, tas ir pats sākums, un priekš vienas nedēļas, jā, tas ir daudz. Priekš, nu, kad gripas vīrusi sāk cirkulēt, tas nozīmē, ka tiek novērota pieauguma tendence.
Jā, jau ziņās ir izskanējis, ka saslimušo skaits visticamāk būs lielāks nekā pērn, tādas ir mediķi un jūsu prognozes. Kādēļ tā? Kādēļ jums šāda prognoze?
Nu, vispirms jāatceras, ka pagājušā sezonā bija netipiski viegla tā mums gripas epidēmija, var teikt, jā. Tā kā, nu, šogad tiešām sagaidām tā smagākā epidēmija un visticamāk, ka tā arī sāksies ātrāk nekā parasti tiek novērots. Un pat cik mēs zinām, kāda gripas vīrusa cirkulē šajā sezonā, jau līdz šim brīdam Latvijā ir noteikti vairāki gan A-tipa gripas vīrusi, gan B-tipa gripas vīrusi. Un visticamāk, līdzīgi kā visā Eiropā, kur viens no dominējušiem gripas vīrusiem nav iekļauts vakcīnas sastāvā, kas ir paredzēts šai sezonai, arī vakcinētie cilvēki varēs slimot ar gripu.
Kuras ir tās cilvēku grupas, kam jāuzmanās? Jāuzmanās pilnīgi visiem. Cik saprot, arī tiem, kas ir vakcinēti, var gadīties saslimt?
Nu jā, tiešām vakcinācija ļoti svarīga riska grupām. Tie ir hronisko sirds plaušu slimību pacienti, pacienti ar novājinātu imunitāti, pacienti ar vielmaiņu traucējumiem, un kam ir, piemēram, ilgstoši jālieto aspirīna preparāti, un arī grūtnieces un mazi bērni ir riska grupās. Un, protams, ka veci cilvēki virs 65 gada vecumam ir pakļauti vairāk riskam, kad gripas saslimšanas gadījumā attīstās komplikācijas. Vakcinēties vēl nav nokavēts. Tātad mēs riska grupām, neskatoties uz to, ka nu, ir tāds arī cits gripas vīrus, kas neiekļauts vakcinā, tomēr vakcinēties, jo cirkulē arī šajā sezonā cirkulē vairāki gripas vīrusi.
Jā, vai tie parastie ieteikumi ir ēdiet citronus, kariniet sev apkārt ķiplokus, mazgājiet rokas, vai visi šie jums minētie un arī citi tautas medicīnas veidi palīdz izvairīties no gripas?
Bez šābām, redziet, cilvēks visbiežāk inficējas atrodoties telpās, kur ir arī saslimušais pacients, ja? Un viņš klepojot un šķaudot vīrus izplatās pa gaisu un inficējas, cilvēks parasti ieelpoja to gaisu vai arī pieskaroties ar nemazgātām rokām, degunam, jo tā vīrusa deva, kas vajadzīga inficēšanās, ir ļoti, ļoti maza, tāpēc inficēties ar gripu, tāpēc tā gripa ļoti ātri izplatās arī cilvēku vidū. Tāpēc tiešām jāievēro higienas tādi pasākumi parasti, ja, kas arī palīdzēs izvairīties un samazināt gripas izplatību. Tā ir elpceļu higiena, piemēram, šķaudot un klepojot, noteikti būtu jāaizsargā deguns un mute, lai tie vīrusi nelidot tik daudz pa gaisu, ja, un lietot vienreizēji lietojamo salvetītes un bieži mazgāt rokas, jo zokam parasti mums arī ir tie gripas vīrusi.
Ko darīt cilvēkam, ja viņš ir saslimis, vai viņam ir aizdomas, ka viņam varētu būt kāda nikna gripa, kādiem simptomiem būtu jāraugās, kas tāda pamata ieteikuma no jūsu puses?
Nu jā, un jā, kā jūs arī pieminējāt, ka tiešām veselīgs uzturs ir ļoti svarīgs, lai organizms spētu cīnīties pret gripu, tie ir vislabāk lietot tomēr dabīgos vitamīnus, tie ir svaigie dārziņi, augļi, sulas. Par gripas simptomiem, gripai raksturīgi tādi vispārīgi simptomi, kas varbūt nav tik raksturīgi parastai, vieglākai saslimšanai elpceļu infekciju. Tie ir tāda paaugstināta temperatūra, ļoti stipras galvas sāpes un tāds straušs sākums. Cilvēks var pateikt, cikos viņam tā slimība sākās, tā saslimšana sākās. Tad arī sāpes acu ābolos un sāpes muskuļos, locītavās, ļoti stiprs nespēks, apetītes zudums. Nu, tas visdrīzāk liecina, ka cilvēks ir saslimis ar gripu.
Vai jau tūlīt tad jādodas pie ārsta?
Labāk tomēr palikt mājās un sazināties telefoniski, ja tas iespējams ar ģimenes ārstu, vai arī tas, ja tas ārpus darba laika, tad arī ir speciāli telefoni neatliekamas medicīnas palīdzības dienas, kas arī sniegs rekomendācijas, kā rīkoties, kā ārstēties.
Ārstējamies mājās un nenesam vīrusu apkārt citiem kā dāvaniņu.
Jā, tieši tā, ja tas ir iespējams, jā.
Ja jūs stāstījāt, ka Latvijā cirkulē vairāk gripas vīrusu, arī viens no dominējušiem gripas vīrusiem Latvijā būs tāds, kas nav iekļauts šajā gripas vakcīnas sastāvā. Kādēļ tāda situācija? Neprecīzes prognozes pirms tam bijuši, izstrādājot vakcīnu?
Redziet, šis gripas vīrus parādījies dienvidu puslodē, bet tajā laikā jau bija noteikts Pasaules veselības organizācijas ekspertu komisija, bija noteikts vakcīnas sastāvu ziemeļu puslodei. Tā kā tiešām tas gripas vīrus vēl nebija atklāts. Līdz ar to arī kaut ko mainīt vakcīnas sastāvu jau bija pavēlu.
Jā, paldies jums par sarunu, dzirdējāt slimības profilakses un kontrolas centra epidemiologi Rainu Nikiforovu.